eventyret hans som fikk kongsdatteren til å le. Det var en gang en konge som hadde en datter, og hun var så vakker at hun var navngitten både vidt og bredt, men hun var så alvorlig av seg at hun aldri kunne le, og så var hun så stor på det at hun sa nei til alle som kom og fridde til henne, og ikke ville hun ha noen om de var aldri så gilde, enten det var prinser eller herremenn. Kongen var lei av dette for lenge siden, og syntes at hun skulle gifte seg, hun som de andre. Hun hadde ikke noe å vente etter. Hun var gammel nok, og rikere ble hun heller ikke. For halve riket skulle hun ha. Det var morsarven hennes. Så lot han lyse på kirkebakken både for fort og snart, at den som kunne få datteren hans til å le, han skulle ha henne og halve kongeriket. Men det var noen som prøvde seg å ikke kunne få henne til. Skulle de skjære tre røde remmer av ryggen hans og strø salt i, og det er sikkert at det ble mange såre rygger i det kongeriket. Det kom friere farende både fra syd og fra nord og fra øst og fra vest, og trodde det var ingen sak å få en kongsdatter til å le. Og rare karer var det også som kom, men alle de apefanter det var, og alle de apefynter de gjorde, så var kongsdatteren like stø og alvorlig hun. Rett ved kongsgården bodde det en mann som hadde tre sønner. De fikk også spurt at kongen hadde lyst opp, at den som kunne få kongsdatteren til å le, skulle få henne og halve kongeriket. Den eldste ville i veien først, så strøk han av gårde, og da han kom til kongsgården, sa han til kongen at han ville nok friste å få kongsdatteren til å le. «Ja, det er vel nok», sa kongen. «Men det kan visst lite nytte, min mann, for her har det vært så mange som har prøvd seg. Datteren min er så sorgfull at det ikke nytter, og jeg vil nødig at flere skal komme i ulykke.» Men han mente det skulle nok nytte. Det kunne ikke være så farlig en sak å få en kongsdatter til å le for ham, for de hadde ledd så mange ganger av ham, både fornemme og simple, da han tjente soldat og eksersert under Nils Fløymann. Så la han ut på tråkka, utenfor vinduet til kongsdatteren, og tok på å eksersere etter Nils Fløymann, men det hjalp ikke. Kongsdatteren var like stø og alvorlig, så tok de ham og skar tre brede røde remmer av ryggen hans og sendte han hjem igjen. Da han vel var kommet hjem, ville den andre sønnen i veien. Han var skolemester og en underlig figur til hva var det. Han var låg halt, og det var det så det forslo. Best var han liten som en guttunge, så reiste han seg på det lange benet sitt og ble så stor som et troll. Og til å legge ut var han riktig svær. Ja, han dro da til kongsgården og sa han ville friste å få kongsdatteren til å le. Det var ikke så rent ulikt enda, mente kongen, men Gud trøste deg, får du henne ikke til, sa han, remmene skjærer vi bredere for hver som prøver seg. Skolemesteren strøk ut på tråkka der han stilte seg opp utenfor vinduet til kongsdatteren, og han prekte og messet etter syv prester og leste og sang etter syv klokkere som hadde vært i bygda der. Kongen lo så han måtte holde seg i svalstolpen, og kongsdatteren ville til å dra på smilen hun også. Men så var hun like stø og alvorlig igjen. Og så gikk det ikke bedre med Pål skolemester enn det hadde gått med Per soldat, for Per og Pål hette de må vite. De tok ham og skar tre røde remmer av ryggen hans og strødde salt i, og så sendte de han hjem igjen. Så ville den yngste i veien, og det var Tyri hans. Men brødrene lo og gjønte av han og tedde ham de såre ryggene sine, og faren ville ikke gi ham lov, for han sa at det ikke kunne nytte for ham som ikke hadde noe vett. Ingenting kunne han, og ingenting gjorde han. Han satt bare i peisen som ei katte og grov i oska og spikket tyristikket. Men Tyrian skar seg ikke. Han gnålte og gnog så lenge at de ble kjei av gnålet hans, og til sist fikk han lov til å gå til kongsgården og friste lykken. Da han kom til kongsgården, sa han ikke det at han ville få kongsdatteren til å le, men han ba om han kunne få tjeneste der. Nei, de hadde visst ikke noen tjeneste til ham, men Tyrian skar seg ikke for det. De kunne visst ha bruk for en til å bære ved og vann til kokkejenta på en slik storgård, sa han. Ja, det syntes kongen ikke kunne være så ulikt, og han var vel kjei av gnålet hans, han også. Så skulle Tyrian få lov til å være der og bære vann og ved til kokkejenta til sist. En dag han skulle hente vann i bekken, fikk han se en stor fisk som sto under en gammel fururot som vannet hadde skåret jorden under. Han satte bøtta si så sakte under fisken, men da han skulle gå hjem til kongsgården, møtte han en gammel kjæring som leide ei gullgås. «God dag, bestemor», sa Tyrians. «Det var en venfugl du har, og så gillefjør da. Det lyser av dem lang vei. Hadde en slike fjør, kunne en slippe å spikke tyristikker, sa han. Kjæringa syntes vel så godt om fisken Tyrians hadde i bøtta si, og sa at ville han gi henne fisken, så skulle han få gullgåsa. Og den var slik at når noen rørte ved den, ble han hengende fast bare man sa, «Vil du være med, så heng på!» Ja, det bytte ville Tyrians gjerne gjøre. «Fugl er vel så bra som fisk», sa han med seg selv. «Er den slik som du sier, kan jeg vel gjerne bruke den til fiskekrok», sa han til kjæringa, og var vel fornøyd med gåsa. Han hadde ikke gått langt før han møtte en gammel kjæring. Da hun så den fine gullgåsa, måtte hun bort og kramse på den. Hun gjorde seg så søt og lekker, og så ba hun Tyrians om lov til å klappe den pene gullgåsa hans. «Kan så», sa Tyrians, «men du får ikke nappe fjøra av henne». I det samme hun klappet fuglen, sa han, «Vil du være med, så heng på!» Kjæringa slet og rev, men hun måtte henge med, enten hun ville eller ikke. Og Tyrians gikk fremover, som om han var alene med gullgåsa. Da han hadde gått et stykke til, traff han en mann som hadde noe uttalt med kjæringa, for et spikk hun hadde gjort ham. Da han så det, at hun stridde så hardt for å bli fri, og skjønte hun hang vel fast, syntes han trygt kunne gi henne en dult til takk for sist, og så spent han til kjæringa med ene foten. «Vil du være med, så heng på», sa Tyrians, og mannen måtte følge med og hinke på ett ben, enten han ville eller ikke, og når han rev og slet og ville løs, var det enda verre. Nå gikk de et godt stykke, til de kom bort til kongsgården. Der møtte de smeden til kongen. Han skulle til smia og hadde en stor smietang i hånden. Denne smeden var en gap, som støtt var full av levende fantestreker, og da han så dette følget komme hoppende og hinkende, lo han først, så han sto tvekroket, men så sa han. «Det er nok en ny gåseflokk prinsessen skal ha det. Skal tro hvem som er gasser og hvem som er gås av dem. Det må vel være gassen han som rugger i forveien. Gåsa, 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 gåsa», lokket han og kastet med hånden, som om han strødde korn for gjestene. Men flokken stanset ikke. Kjæringa og mannen så bare arg på smeden fordi han gjorde narr av dem. Så sa smeden. «Det skulle være artig å holde hele gåseflokken så mange de er, for han var en sterk mann.» Og så tok han tak i smietangen bak i enden på den gamle mannen, og mannen både skrek og vred seg, men Tyrian sa, «Vil du være med? Så heng på!» Da måtte smeden også med. Han slo nok kryl på ryggen, tok spent tak i bakken og ville løs, men det hjalp ikke. Han satt så fast som han var skrudd inn i det store skruestedet i smia, og enten han ville eller ikke, måtte han danse med. Da de kom frem mot kongsgården, for gårdshunden imot dem og gjødde som om det var skrubb eller langfant. Og da kongsdatteren skulle se ut gjennom vinduet hva det som var på ferde, og fikk se dette taterfølget, satte hun i å le. Men Tyrians var ikke fornøyd med det. «Bi litt, så skal hun nok få latterdøra bedre opp», sa han og gjorde en vending bakom kongsgården med følget sitt. Da de kom forbi kjøkkenet, sto døra oppe. Og kokka holdt på å stampe grauten, men da hun fikk se Tyrians og flokken, kom hun farende ut døren med tvaren i den ene hånden og kokkesleivar full med rykende graut i den andre, og lo så hun ristet, og da hun fikk se at smeden var med, slo hun seg på lår og satte så i å stole. Men da hun hadde ledd riktig ut, syntes hun også at gullgåsa var så fin at hun måtte bort og klappe den. «Tyrians, Tyrians!» skrek hun, og kom løpende etter med grautsleiva i neven. «Får jeg lov å klappe den vene fuglen du har?» «La henne heller klappe meg», sa smeden. «Kan så», sa Tyrians. Men da kokka hørte det, ble hun sint. «Hva er det du sier?» skrek hun, og drev til smeden med grautsleiva. «Vil du være med, så heng på», sa Tyrians. Og så satt hun fast hun også. Og alt hun skjelte, og alt hun slet og rev, så vill hun var, så måtte hun hinke med. Men da de kom utenfor vinduet til kongsdatteren, sto hun og ventet på dem, og da hun så at de hadde fått med kokka, både med krautsleiv og tvare, slo hun opp hele latterdøren og lo så kongen måtte støe henne. Så fikk Tyrians prinsessen og halve kongeriket, og bryllup holdt de så det både hørtes og spurtes.